тыңдарыңыз. Алматыда қарсылық күні қамалғандар босап шықты. Абай ескерткіші Алматыда жиын орны болса, Мәскеуде қарсылық символына айналған. Жексенбі күні де мұнда тағы да наразы жұрт бас қосты. Сондай-ақ өткен аптада Қазақстандағы болған сот процестеріне де шолу жасайтын боламыз. Міне ағайын, алдағы жарты сағатта біз сіздермен осы жайында өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, хабарымызды екі аптадан аса уақыт қамауда болып босандыққа шыққандардан бастасақ. Жексенбі мамырдың 13 күні Алматыдағы әкімшілік жазасын өтеушілерге арналған мекемеден Ар-рух-хақ ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожина, суретші Қанат Ибрагимов және азаматтық белсенді Лариса Бойерлар босатылды. 15 тәулікке қамалған Ар-рух-хақ ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожина мен азаматтық белсенді Лариса Бойер 13 мамырда бостандыққа шықты. Бақытжан Төреғожина мен Лариса Бойер 2012 жылы 28 сәуірде Алматыда өткен қарсылық жиынына белсенді түрде қатысқаны үшін қамауға алынған еді. Алайда Төреғожина бұл жазаны негізсіз деп отыр.
Как правило, нужно судить за совершенные действия. Меня очередной раз задерживают за то, что я намеревалась сделать. Это причем длится уже четвертый раз, это четвертый митинги, до четвертого митинга я не могу дойти. Меня буквально задержали за 60 километров от города Алматы.
Оның айтуынша, дәл сол ұсталған 28 сәуірде өзі Алматыдан 60 шақырым жерде орналасқан Кеңдала елді мекенінде болған. Сұхбаттасымыздың сөзінше, өзін таңғы 11:30-да ұстаған. Әкімшілік кодекске сәйкес қамау уақыты ұсталған сәттен бастап саналады. Алайда Төреғожинаға әкімшілік соттың судьясы шығарған қаулыда әкімшілік жаза мерзімін кешкі сағат 19:00-ға дейін деп көрсеткен екен. Мұның өзі біздегі судьялардың кәсіби деңгейін көрсетеді. Судьялар қарапайым әкімшілік кодексті білмейді, дейді Төреғожина. Дегенмен жексенбі мамырдың 13 күні Төреғожина таңертеңгі 11:00-де шықты. Айтуынша, абақты басшылығы соттың шешімінен бөлек ұсталған кездегі хаттаманы көріп, кешті күтпей босатқан екен. Бұдан бөлек Бақытжан Төреғожина өзімен бірге камерада кәмелеттік жасқа жетпеген екі баласы бар әйел мен 61 жастағы қарт кісі отырғандығын айтқан еді. Ал әкімшілік кодексте кәмелеттік жастағы баласы бар аналар мен зейнеткерлік жастағылар қамауға алынбайтындығы көрсетілген, дейді Бақытжан Төреғожина.
Там в камере сидела женщина, мать двоих несовершеннолетних детей и бабушка 61 года пенсионного возраста. Хотя в соответствии с 55-й статьей административного кодекса не женщина с двумя несовершеннолетними детьми, не бабушка пенсионного возраста к административному аресту привлекаться не должны.
Осылай деген Бақытжан өзінің жалпы жағдайы жаман емес екендігін айтады. Тек камерада алғашқы 3 күн еш нәрсе істемегеннен қиналған көрінеді.
Немножко тяжело первые 3 дня, потому что я как бы очень такой же энергичный человек. Что-то постоянно делаю, а там, когда лежишь и смотришь в потолок, немножко напрягает. А потом, в принципе, привыкаешь.
Босандыққа шыққан күні азаттыққа пікір білдірген Бақытжан Төреғожина өзінің қандай жағдай болмасын, көзқарасының өзгермейтіндігін айтты.
Знаете, я старая позиционерка, меня ничем не сломает, конечно, если не убьют. А так все нормально.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Алматыда жыл басынан бері қарсылық жиындары қала ортасындағы Абай ескерткішінің жанында өтіп келеді. Осылайша Абай ескерткіші Алматыда жиын орны болса, Мәскеуде қарсылық символына айналған. Олай дейтініміз, өткен апта барысында Ресей оппозициясы өкілдері Мәскеудегі Чистый пруды тоғанының қасындағы Абай ескерткішінің маңына жиналып, тіпті қонып шыққандары бар. Владимир Путиннің инаугурациясынан бері акцияға шыққан шара белсенділерін полицейлер ұстай бергеннен кейін, олар қарсылық шарасының осындай жаңа тәсіліне көшкен. Мұнда ешкім плакат ұстап ұрандатпайды. Есесіне шағын топтарға бөлініп, әңгіме дүкен құрып, саяси қарсылық шарасын әрі қарай жалғастырудың амал тәсілдерін осылайша әр жерде ақылдасып келеді. Ал жексенбі 13 мамыр Мәскеудегі Абай ескерткіші маңына шоғырланған мыңдаған наразы жұртқа ресейлік жазушылар мен музыканттар қосылды. Путинге қарсы халық серуеніне отбасымен, бала-шағасымен келгендер де бар. Адамдардың көбі мойындарына ақ орамал байлап алған. Азаттық радиосының орыс қызметінің хабарлауынша, наразылық серуеніне шыққан халық көп болып, Рождественский бульварының тротуарына сыймай көлік жүретін бөлігіне де шығып кеткен. Ақпараттарға қарағанда серуен деген жұрттың қарасы 10 мыңға жуығады. Олар Путиннің сайлаудан әділ өткеніне күмән келтіріп, 3-ші мерзімге президент болуына қарсылықтарын білдірмек. Халық серуенінің идеясы мамырдың 6 күні өткен миллиондар маршында оппозициялық белсенділердің жаппай тұтқындалуынан кейін туды. Шеруді полиция бақылаған серуендеушілер Пушкин алаңындағы ақын ескерткішінен Чистый пруды аймағындағы Грабоедов ескерткішіне қарай жүріп өткен. Азаттықтың орыс қызметі тілшісінің айтуынша, серуенге келген жұрт бір-бірінен қайда баратындарын сұрастырғанда, көбінше Абайға барамыз деген сөздер айтылған. Ал қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың ресейліктердің қарсылық символына айналуына қатысты қазақстандық сарапшылар не дейді? Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Мәскеуде 7 мамырдан басталған оппозиция өкілдерінің наразылық шаралары әлі жалғасып жатыр. Акциядан тікелей трансляция таратып жатқан Новая газета басылымының тілшісі жұма күні былай деп жазады. Абай Құнанбаев ескерткішіне әлі ақ гүлдер әкелініп жатыр. Ал лагерьде тұратын жас отбасы осы жерде салған суретін іліп қойды. Сурет мейірімді амондар деп аталады. Онда автор акцияға қатысушылар құқық қорғау органдарының өздері көргісі келетін бейнелерін салған. Акция орындарын ауық-ауық ауыстырып келе жатқан Ресей оппозициясы Абай ескерткішінің маңында қонып та жүр. Владимир Путиннің инаугурациясынан бері акцияға шыққан шара белсенділерін полицейлер ұстай бергеннен кейін олар қарсылық шарасының осындай жаңа тәсіліне көшкен. Мұнда ешкім плакат ұстап ұрандатпайды, есесіне шағын топтарға бөлініп әңгіме дүкен құрып саяси қарсылық шарасын әрі қарай жалғастырудың амал тәсілдерін ойластырады. Полицейлер көше тыныштығын бұзбауды ескерткеннен кейін өз ішінен кезекшілер де сайлап алған. Олардың міндеті араларында тәртіп бұзған адамдар болса, полицейлерге тапсырады. Осылай қамданған акцияға қатысушылардың өткен түні де тыныш өтіпті. Полиция ешкімді ұстамаған. Новая газета басылымының жазуынша, мамырдың 10-нан 11-іне қараған түні Абай ескерткішінің жанында жиналғандар өлең оқыған. Онда оқылған өлеңдер арасында Абай шығармалары да болған. Ал бірнеше күннен бері әлеуметтік желілерде интернетте «Окупай Абай» хэштегі әлі де танымал болып тұр. Бұл хэштег мамырдың 10 күні Твиттердің ресейлік бөлігінде 1-ші орынға, әлем бойынша 3-ші орынға шыққан болатын. Алматыда да Абай ескерткішінің маңында қаңтар айынан бері қарсылық жиыны өткізіліп келе жатыр. Мұнда әзірге Абай өлеңдері оқылып көрген емес. Сарапшылар Абай ескерткішінің тек жиналу орны деңгейінен әрі асалмағанын айтып, оның себебін әрқилы түсіндіреді. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бәрі де жиынды өткізіп жүрген, сол жиынның басы қасында жүрген азаматтардың пиғылына, сапасына байланысты.
Егер шын мәнінде мысалы Абай ескерткішінің жанында болатын митингілерде қазақ рухты жандар көбірек болатын болса, онда сөзсіз Абай да басқа да ұлттық құндылықтарды айтылатын еді. Бірақ енді көріп отырмыз соңғы кездері, мысалы үшін енді қазіргі ұйымдастырушылардың арасында да қазір жіптар сияқты. Ал жалпы енді шындап келетін болса, өзімнің түсінігімде оппозицияның өзі қазақланбай, біздің демократиялық күштер ұлттық формаға қонбай отырмай, менің ойымша бүгінгі тіршілігінен ешқандай үлкен бір жаңалық немесе үлкен бір қозғаушы бір күштер пайда болады дегенге аса сене қоймайтын өзімнің жеке пікірім.
Дейді Айдос Сарым. Саясаттанушы Ресейдегі жағдайдан сабақ тәлім алуымыз керек деп есептейді. Ал оппозициялық саясаткер Жасырал Қуаныш Әлем болса, Абайдың Ресейдегі қарсылық шараларының символына айналуын кездейсоқ пайда болған феномен деп атайды. Ол Абай ескерткіші образының әрқилы түсіндірілуін Қазақстан мен Ресейдегі қоғамдық саяси жағдайлар арасындағы едәуір айырмашылықпен ұштастырады.
Бұл енді тікелей Абайды танымағандықтан емес деп ойлаймын мен. Бұл өзі қазіргі Қазақстандағы жалпы саяси қоғамдық жағдай. Ресейге қарағанда Қазақстанда билік репрессияны әлдеқайда кең ауқымда және қатты жүргізіп жатыр ғой. Сол тұрғыда енді оларда мысалға біздегідей салыстырған кезде жаңа өзен уақиғасы болған жоқ. Ешқайда да қан төгілген жақсы емес. Ал енді бізде сол болды. Одан кейін соған ілесе соның ізіменен бұрын соңды болмаған бізде қуғын сүргін кетті ғой билік тарапынан. Мына биліктің дізесі батып кеткен жағдайда сол қалай дегенде де қорқып үрку жағдайы бар, үрей бар.
Дейді Жасырал Қуаныш Алин. Ал азаматтық қоғам белсенісі Ғалым Агелеев Facebook әлеуметтік желісінде бұл мәселеге орай мамырдың 11 күні былай деп жазған екен. Ресей мен Қазақстанда да азаматтардың Абай ескерткішінің маңында жиналып жатқанда қандай да бір астар бар. Абай ағартушы және азаматтық мәдениеттің атасы. Ол өтірікті, жағымпаздық пен жемқорлықты өлерде жек көрген деп жазады Ғалым Агелеев. Мәскеудегі Абай ескерткіші жанындағы акцияның қашанға дейін жалғасары әзірге белгісіз. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы хабарын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Совет Герман соғысының аяқталғанына 67 жыл толғандығы аталып өтілді. 9 мамыр күні Алматы қаласындағы 28 8 панфилшылар саябағында осыған орай гүл шоқтарын қою рәсімімен мерекелік шара өтті. Ал ардагерлер құттықтаулар мен марапаттаулар қабылдаған болатын. Сөз кезегін шараға қатысып айтқан тілшіміз Меруерт Сәрсебайға берсем.
9 мамыр жеңіс күні жыл сайын Алматыдағы 28 панфилшылар саябағында аталып өтіледі. Осы жылы да мәңгілік алауға гүл шоқтары қойылып, Совет-Герман соғысы жылдарында қайтыс болған азаматтар еске алынды. Мерекелік шараға қатысқан соғыс және еңбек ардагерлерін құттықтаған халық оларға гүл сыйлап, құрмет көрсетті.
Денсаулығыңыз мықты болсын, тойға тойға жете беріңіз. Рахмет сіздерге де.
Сонда яқ мерекелік шараның ресми бөлік аяқталғаннан кейін бір топ белсенді жастар саябақта соғыс жылдарындағы әндерді шырқады. Оларға айналадағы жұрт қосылды. Алматыда 1561 майдангер мен оларға теңестірілген 4500 ардагер бар. Бұл туралы Алматыдағы жеңіс күніне арналған салтанатты жиында қала әкімі Ахметжан Есімов өзінің құттықтау сөзінде айтты. Ардагер Жәпек Молдабековтің жасы 82-де. Ол майданда жарақат алғаннан кейін ауылына оралыпты.
1940-шы жылы армияда болған мен, соғыстан бері бұл армияда жүрдім. Соғыс басталған 42-ші соғыста болып, Калинді босатуға қатыстым, Белекулупты босатуға қатыстым. Волхов өзенін босатуға қатысқанда Волховтың батысында жарақат алып, үш жерінен жарақат алдым да мен 43-ші жылы үйде болдым, жарақат алып. 37-ші дивизияның 146-шы полкының первый пулеметтен ротында пулеметчик болдым.
Еңбек ардагері Бахан Масутов Совет-Герман соғысы басталған кезде 12 жаста болған екен.
Соғыс басталғанда мен 12 жас едім. Мына сыртта алды, артында жұмыс істеп, жұмыспенен жауап бердім. Мал бағып, онда мен халқызда болдым. 45 жылы сол Ұйғыр ауданында халқызда жұмыспенен болдым. Мал бақтым, халқыздым. Мен соныменен жауап беріп отырдым соғыстан шыққандарға.
Бахан Масутов сол кездегі қазақ ауылдарының нашар болған ел тұрмысының қиындап кеткенін сөз етті. Ол қазіргі кезде ардагерлерді тек 9 мамыр күні еске алады деп санайды.
Солқы 9 майда келеді бұл мейрам, басқа вақытта ұмытып қалады. Біз тірі жүргеннен кейін сол соғысқа қатынасқан болған адамдарды дереу-дереу жоқтап тұрса, көріп тұрса, әйтеуір сөзі болса да айтып тұрса рахмет деген біз қуанар едік.
Жәбек Молдабеков ерлігі үшін марапат алған. Ол қазір жеңіс күнін тойлауға ерекше назар аударылып отыр дейді. Сондай ардагер тыңдармандарды құттықтап тілек айтты.
Жақсы ғой енді мынандай өтініш. Тек енді денсаулық тыныштық болсын бала шағалары, мына уақыт балаларға тыныштық керек қой. Ой немере бар, 30-дан асады. Шөбере де бар бір қатар. Замандарың тыныштық болсын, барлығың отың бас осағың қазынан басын, аман басын, дендерің саулық болсын, заманымыз тыныш болсын, бала шағаз мылтықтың дауысын естімей аман есен өсуіне, нәкелеше көрпақтарымыз аман болсын.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы отан қорғаушылар монументіне гүл шоқтарын қойды. Оның сөзінше, аяқталғанына 67 жыл болған соғыс кезінде бүкіл әлем 50 миллионы астам адамынан айырылды. Оның ішінде Қазақстаннан 1 миллион 800 мың адам майданға аттанып, шамамен жартысы қайтып оралған жоқ. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман хабарымызды елдегі елеулі өзгерістермен одан әрі жалғастырсам. Сонымен қымбатты тыңдарман, сенбі мамырдың 12-сі күні белгілі болғандай, Қазақмыс директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Ким өз өкілетін директорлар кеңесінің тәуелсіз төрағасына табыс ететіндігі жайлы шешімін жария еткендігі белгілі болды. Бұл туралы хабарлаған компанияның ресми сайтындағы жазбаға сенсек, Ким өкілеттіктерін табыс еткен соң бұрынғыша директорлар кеңесінің құрамында атқарушы емес директор ретінде топтың қызметінде белсенді қатысып жүретінін, компаниядағы өзіне тиесілі акциялар пакетін қысқартуға ниетті емес екендігін айтқан. Бұл қызметті 2005 жылдан бастап атқарған Владимир Кимнің компаниядағы үлесі 27.9% құрайды. Қазақмыстың баспасөз мәліметіне қарағанда, компанияның директорлар кеңесі жаңа кандидатураны іріктеу процесін дереу бастап, келесі жалпы акционерлердің жылдық жиналысына дейін өкілеттіліктерді табыс ету процесін аяқтауды жоспарлап отыр екен. Бизнес Уик басылымы сәуірдің 16 күні Қазақмыс компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Кимнің биылғы жалақысы өндіріс орнының пайдасы кеміген соң өсірілмей тасталды деген хабар таратқан болатын. Басылымның жазуынша компанияның жылдық есебінде биылғы шілдеге қарай Владимир Кимнің жылдық жалақысы 1,68 миллион ақш доллары көлемінде өзгермеген күй қала берді деп жазылған. Былтыр бір жылдың ішінде Ким әлеуметтік қолдау мен бонустарды қоса есептегенде 2,8 миллион ақш доллары шамасында еңбекақы алған. Ал бұл кезде мамыр айының басында Қазақмыс корпорациясына қарасты Анинский кенішінің жұмысшылары ереуілге шықты. Олар жалақыны шахтаға түскен адамға ең азы 150 мың теңге, ал тікелей кен өндірумен айналысатындарға 350-500 мыңға дейін көтеруді талап еткен еді. Іле шала Қазақмыс корпорациясының бас директоры Эдуард Огай жұмысшылардың талаптары толығымен орындалатындығын айтып, жазбаша келісім бергені хабарланды. Владимир Ким Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жақын серіктерінің бірі болған Владимир Ни кезінде Қазақмыс корпорациясы директорлар кеңесінің құрамына кірген еді. Владимир Ни қайтыс болған соң Владимир Ким компания акцияларының 11% Қазақстан үкіметіне сатқан еді. Осы оқиғалардан соң халықаралық Global Witness ұйымы Қазақмыс басшысының акция сату шешіміне қатысты анық мәлімет сұраған еді. Ұйым Владимир Ким акцияларын Қазақмыстың аз үлесті акционерлерімен кеңеспей сатып жіберді деп жазған. Айта кету керек, Қазақстанда Қазақмыстың 18 кеніші, 10 кен байыту фабрикасы, 2 мыс балқыту өндірістік кешені және 60 мыңдай жұмысшысы бар. Компания 2011 жылы қазған кенінен 299 мың тонна катод мысын өндірген. Бұл Қазақстанда өндірілетін барлық мыстың 90% құрайды. Ал Владимир Ким әлемдегі 2012 жылғы ең бай адамдардың Forbes журналы жариялаған тізімінде Қазақстаннан енген 3 адамның бірі. Бұрын Алматыда Компартияның аудандық бөлімінде нұсқаушы болған, 2002 жылдан бері Нұр Отан партиясының саяси кеңесіне енген. Ал 2005 жылдың қазан айынан бастап Қазақмыс директорлар кеңесінің төрағасы болған Владимир Ким 3,5 миллиард доллар байлықпен 314-ші орында тұр.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарымызды Қазақмыс тақырыбымен одан әрі жалғастырсам. Қазақмыс корпорациясына қарасты Жезқазғандағы жылу электр станциясының жұмысшылары өздеріне басшылық қысым жасап жатқандығын айтады. Жұма күні олар электр станциясы басшылығымен кездесу керек еді, алайда ол кездесу болмай қалды. Жұмысшылар оның себебін білмейтіндігін айтып отыр. Азаттық тілшісі де ТЭЦ басшылығынан қандай да бір жауап ала алмаған болатын. Жезқазғандағы Қазақмыс корпорациясына қарайтын жылу электростанциясының еңбекақыны көтеруді талап етіп басшылыққа хат жазған жұмысшылары басшылықтың өздерін жұмыстан шығарамыз деп қорқытып жатқандығын хабарлады. Азаттық радиосына хабарласқан бастамашыл топтың жетекшісі Айжан Махатованың сөзінше, жұма мамырдың 11 күні цех басшылығы ТЭЦ қызметкерлерінің бірқатарына қоқаң-лоққы көрсеткен көрінеді.
Иә, бірінші менен бастады инициативная группамын ғой, и постоянно маған тиісетін олар. Сен соны істеп жатсыңдарын. И бүгіннен бастап сағат таңғы төрттен мен сол жақта уборка жасап жатқам, сол таңғы төрттен бастады. Мынау не деп. Яна смена біткен соң душевойға барып жуынамыз ғой. Сол жақта айқайшы болып жатыр, әйелдер айқайлап жатыр. И маған жүгіріп келді екі әйел, Лиза деген машинист-обходчик котельного цеха. Сол айтады, Айжана, білесің бе жаңа не болғанын? Мені жаңа замначальника котельного цеха Ильчебеков Тимур Эмильжанович шақырды. Маған коридорда жұрттың көзінше айқайлап айтты дейді. Сен білесің бе? Огай звондады Сыздыковке дейді. Сыздыков деген директор ғой біздің жетеді. И Огай айтты, что кім қол қойған хатқа соларды жұмыстан шығарыңдар, если олар өздері сөзінен қайтпаса.
Айта кету керек, ТЭЦ-тің бір топ жұмысшылары мамырдың 10-ында корпорацияның бас директоры Эдуард Огайға айлықты көтеруді талап етіп, екінші рет хат тапсырған еді. Олар өздерінің шыдамдарының таусылғанын, егер қажет болса бейбіт митингке шығатындықтарын жеткізген.
Қазақмыске корпорацияға шықтық қой, екінші хат апардық господин Огайға. Бірінші хатты біз жазғанбыз, бізге ештеме ол айтқан жоқ, келген жоқ, бізбен кездескен жоқ. Сол үшін бізге жұмыскерлермен кеше барғанбыз. Кеше біз айтқанбыз, если біздің требования выполняться етпейді, то біз Нұрсұлтан Абишевич Назарбаевке барамыз, резиденция канцеляриеға хат апарамыз, бізді ешкім тыңдамайды, и что біздің айлығымыз жетпейді. И мирный митингке шығамыз, заң бойынша бүкіл жаққа қағаздарды апарамыз, рұқсат сұраймыз, шығамыз митингке за территория ТЭЦ қаланың ішіне.
Айжанның айтуынша, жұма күні түстен кейін бастамашыл топтың өкілдерімен электр станциясы департаментінің директоры кездесуі тиіс еді. Алайда директор келіп, жұмысшылармен кездеспей кетип калган.
Кетип калды. Жаныбызда кетип кездешпей, бизден кездешип
келип. Энди сиздер эмне истемексиздер энди?
Пока билмейбиз, пока айта алмайбыз.
Буган дейин ТЭЦ жумушчулары Азаттык радиосуна жалакыларынын тек 30% гана өскөнүн, бирок оган көңүлдөрү толмайтындыгын айткан эди. Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин листериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттык сиздер үшін қызмет етеді.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар, ал мен аны өзгөчө такырыптар менен одон ары жалгастырамын. Туңгуш казак карышкери жуукта оппозициялык Азат жалпыулттук социал-демократиялык партиясынан чыккан Токтор Абубакыров Казакстан темир жолу улуттук компаниясы президентинин кеңешчиси болуп тагайындалды. Бул тууралуу жума күнү кешке Казакстан темир жолунун баспасөз кызмети хабарлады. Акпаратка караганда Токтор Абубакыровду кеңешчи ретинде мамырдын 11 күнү компания президенти Асгар Мамин тааныштырган. Азырге бул тагайындоого катыштуу карышкердин өзү де онун бурунгу үзөңгүлөстөрдө кандайда бир пикир билдире койгон жок. Биз хабарлашкан бир катар саясаткерлер де азырге эч нерсе демейтиндиктерин айткан эт. Эсте болсо, сәуірдин 20-сы күнү соңгу 3 жыл оппозицияда жүргөн Токтор Абубакыров өзүнүн эндигиде туңгуш президенттин командасында болгусу келетиндигин мәлімдеген эт. Сол кезде бир катар сарапчылар карышкер менен бийлик өз ара келисимге келген болуу керек, көп узамай жакшы кызметте берип калар деген эт. Энди мине 20 күндөн кийин бул айтылгандар орундалып отур. Дегенмен 2009 жылы жалпыулттук социал-демократиялык партиясынын катарына кабылданып, 2012 жылы каңтарда өткөн парламент шайлоосунан осы партиянын кандидаттарынын бири ретинде ұсынылған Токтор Абубакыров жайлы партия өкілдері жумған ауыздарын ашпай келет.
Кымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттыктын хабарларын тыңдап отурсуздар. Өткөн аптада Актауда өтүп жаткан барлык соттордун дерлик жарыш сөзгө көчкөндүгү белгилүү. Мамырдын 11 күнү Актау қалалык сотунда Жаңөзен қалалык уақытша қамау изоляторунун бұрынғы башысы Жеңісбек Темировтун үстүнөн жүрүп жаткан сот процессинин жарыш сөз кезеңі басталды. Актаудагы Азаттык тилшисинин хабарлауынша, прокурор Жеңісбек Темировке 308-ші баптын 2-ші және 4-ші тармақтары бойынша жаза кесуді сұрады. Айыптаушы Темировті алғашқы тармақ бойынша 3 жыл, келесі шарт бойынша 5 жылға соттау керегін айтты. Прокурор заңдағы жазаның жеңілі ауырына алмастырылуы тиіс деген бапқа орай айыпталушыны жиыны 5 жылға соттап жазасын жалпы режимдегі колонияда өтеуді сұрады. Жеңісбек Темиров басқарған кезде тергеу изоляторіне түсіп, сол жерде көрген соққыдан қайтыс болды деген Базарбай Кенжебаевтың қызы жәбірленуші Әсем Кенжебаева айыпталушыдан 5 миллион теңге өтеуді талап еткен еді. Прокурор Жеңісбек Темировтен бұл ақшаның 1 миллионын өндіруді сұрады. Сот төрайымы Галина Айжарықова сот үкімі 17 мамырда айтылатындығын ескертіп, сот отырысын аяқтаған болатын. Ал мамырдың 11-де Шетпе стансасында 17 желтоқсанда болған оқиғалар бойынша өтіп жатқан сотта жарыс сөз кезеңі аяқталды. Сотқа қатысып жатқан Азаттық тілшісінің хабарлауынша, сот төрағасы жарыс сөздің аяқталғанын, үкімнің 21 мамыр күні шығатынын жариялаған. Бұған дейін жарыс сөзде прокурор сотталушылардың алдын ала сөз байласып, билік өкілдеріне қарсы әрекет жасағанын, жастардың арақ ішіп, мас күйінде жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырғанын айтып, 3 жылдан 9 жыл аралығында бас бостандығынан айыру жазасын сұраған. Бірақ қорғаушылар қорғауындағы сотталушыларға тағылған айыптарға қарсы дәлелдер келтіріп, олардың еш кінәсі жоқ екендігін айтқан. Ал осы шетпесіне қатысты сотта айыпталып отырған 12 адамның бірі Жылқышиев Бекбергеннің әкесі Жетібай Азаттыққа процеске қатысты өз пікірін былайша білдірген еді.
Бұл негізінен биліктің істеген нәрсесі ғой, өздерінің істеген әрекеттерін балдарға лақтырып тастап, сонымен сотты аяқтағысы келіп жасап атқан жағдай ғой. Негізінде әділдік болатын болса, зат болатын болса, бұл балдардың бәрінде болса жіберу керек еді. Бұлардың бүлдірген ештеңесі жоқ, өртеген ештеңесі жоқ, ұрлаған ештеңесі жоқ. Не болмайтын болса, полицейлердің жағасынан жармасқан ештеңесі жоқ.
Оның сөзінше бұл процесс бас прокурор Асхат Дауылбаев Даулбаевтың мәлімдемесінен кейін белгілі бір бағытта жүріп жатыр екен.
Бұлар Даулбаев шетпедегі жағдайға байланысты полицейлердің ешқандай кінәсі жоқ деп сөйлеп шығыр. Даулбаев бүкіл дүниесін жайып жіберді. Енді соны қайткен уақытта қорғап қалу үшін бәрін істеп жатыр ғой. Анонимдерді пайдаланып жатыр, қорқытып жатыр, үркітіп жатыр. Мектеп оқушылары бар жараланған, солардың ата-аналарын сөйлеттірмей қойып отыр, балдарын кіргіздірмей қойып отыр, күбәға тарттырмай. А негізінде халыққа оғатқанда, өлтіргенде, жарақаттағанда полиция болған. А оларды жаңағындай қылып отыр. Осы бағытында жасалып жатқан нәрсе, бірақ енді қайтесің қазір.
Еске салсақ, шетпесіне қатысты сотқа 12 адам айыпталушы, 54 адам куәгер, 19 адам жәбірленуші ретінде тартылған. Жәбірленушілердің көпшілігі полицейлер, істі судья Бердібек Мырзабеков жүргізіп жатыр. Бұдан бөлек Жаңаөзен ісіне қатысты да сот процесі де жарыс сөздерге көшті. Онда мемлекеттік айыпталушылар 37 айыпталушыға 1 жылдан 9 жылға дейін жаза мерзімдерін сұрап отыр. Ал айыпталушылардың бірі Мақсат Досмағанбетовтің анасы Оңайгүл соттан әділ шешім шығарып, балаларды босатуды сұрап отыр.
7 ай бойы тұр балам алаңда, талап сұрап тұр. Басқа ешқандай кінәсі жоқ деп өзім ойлаймын. Ал тағы бір балам ода жатыр, жамбастан оқ тиіп, ода үйімде жатыр. Маған өте қиын болып отыр. 12 баланың анасымын. Енді ел жинайын дегенде есім кетіп тұр. Енді осының қорытындысы айналып келгенде мынашылардың жақсылық жағынан шешіліп, әділдігіне сот төрағасынан тілегім сұрайтын мынашылардың әділет жағынан шешіліп, оңынан оратылып, азаматтар, бұл мынашылар өздері специалист балдар, әрбіреуі әр үйдің қожасы, әр адамда 4-5 баласынан бар, солардың бәрін еске алып, жақсылық жағынан шешіліп шыққан тілеймін балдардың атынан.
Әзірге судья мамырдың 14-іне дейін үзіліс жариялады. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Осы күндері бірқатар үкіметтік емес ұйым өкілдері президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жазды. Онда олар елдегі саяси партиялар жөніндегі заңды өзгертудің кезі келді деп жазады. Және де хат иелері бұл өтініштерін президент қанағаттандырады деген сенімдерінде жасырмай отыр. Ендігіде қымбатты тыңдарман, назарларыңызға хатқа қол қойған халықтық антикоррупциялық комитетінің жетекшісі Мұсағали Дуанбековпен болған сұхбатты ұсынамын. Жалпы ашық хатты жазудағы мақсат қандай еді? Әңгімемізді содан бастасақ.
Ең бірінші ашық хаттың негізгі мақсаты Қазақстанда демократиялық реформа жасау, парламенттің құрамын жөндеу. Енді бәріміз басымызға тиіп отыр ғой, алдыңғы жыл президенттік сайлауды өткіздік, кеше мынау парламенттік сайлау өткіздік, депутаттарымызды сайладық, миллиондаған халықтың көңілінен шықпады, барлығы жалған болды, президенттік сайлауда жалған кандидаттар, мынау парламенттік сайлауда жалған партиялар кіріп, сырт көзге шетелден азаматтар үшін бізде керемет әдемі парламент болып шығып қалды. Билік партиясы Нұр Отан, коммунистер партиясы Косовтың партиясы, оппозициялық партия Ақ жол партиясы деп шетелдің ақпараттары үшін бір керемет әдемі сондай бір суретті бізгілер ұсынды. Сондықтан осындай парламенттік сайлауды дұрыс өткізу үшін бізде бүгінгі күнде парламентте жалпы мемлекетте бірнеше партиялар болу керек. Оппозициялық партиялар оның ішінде тек қана ОСДП сияқты, ОСДП да өзі биліктің шаруасымен ырза емес азаматтардың бәрін шаршатып бітірді ғой. Сондықтан ұлттық мәселені көтеретін, қазақтың намысын көтеретін, экология да болсын, мынау жұмыссыздық мәселесі, әлеуметтік мәселелерді даулайтын сондай партиялар қажет. Сондықтан ол партияларға жол ашу керек. Ашудың ең бір амалы партиялық барьерді азайту, 40 мыңнан 500-ге түсіру, жаңа партияның құрылтай съезіндегі қатысушыларды азайту деген сияқты сондай бірнеше талаптарды қойып отыр. Мен ойлаймын, жалпы бұл Қазақстанда болашақта демократияны орнатуға мүмкіндігін туғызатын жаңағы элементтер деп.
Енді сіздердің ашық хаттарыңызға қанағаттанарлық жауап болады ма? Қалай ойлайсыз, сіздің пікіріңіз?
Мен ойлаймын, қанағаттанарлық жауап болады. Оған енді біздің еліміз, Қазақстан елі өзі бүгде планетада тұрған жоқ қой. Айналасының барлығы бір жағы Ресей, бір жағы Қытай, мынаяғы Иран демекші, ОБСЕ-ні басқарды, әйтеуір бір сондай бір талапты шаруаларымыз бар. Бірақ соған қарап отырып, мен ойлаймын, бүгінде билік олар жоғарыда істелініп жатқан дүниені қайталауға міндетті. Себебі жалпы мынау дүние жүзінде сондай саяси бағытта барлық елдер қимылдап жатыр. Мынау араб революциясын алатын болсақ, мынау СНГ-нің өзінде де, мысалы қырғыздардағы, грузиндердегі, мынау Украинадағы өзгерістердің өзі, мен ойлаймын, біздің биліктің сондай өзгерістер жасауға алып келеді деп. Себебі одан басқа жол жоқ. Бұл енді біздің кезде цивилизацияның жолы. Сол жолмен біз де жүруіміз керек.
Сұхбатыңызға көп рахмет. Сау болыңыз.
Жақсы, сау болыңыз.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.